farmacias y para farmacias. Más información en marnis.com.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
...5,5 millóns de visualizacións avalan o respaldo do público a serie El Caso Asunta de Netflix. De feito, nesta plataforma, a serie máis vista do momento. O seu director é Carlos Sedes. Carlos, que tal? Bo día.
Bo día.
Permíteme que diga que a audiencia, alguén pensará, ese apelido súame. Pois sí, Carlos Sedes é fillo do gran Sito Sedes, do histórico vocalista de Satélites, que además é un gran amigo desta casa de Radio Voz. Carlos.
Sí, meu pai, como me decían, no barras, son o fillo do cantante.
Bueno, teu pai a música, e ti o audiovisual, dirixindo esta serie de gran éxito. A verdade que cando un ve os capítulos, pensa, é moi rigorosa. E tamén pensa, este caso espertou sempre moito atención do público polas súas características, non?
Sí, porque, bueno, evidentemente é un caso moi complexo, e sobre todo chamou moito a atención porque, bueno, antinatura, sobre todo sendo Galicia, non? Con este matriarcado que temos, que casi é imposible, non? Que alguén cara matar a seu fillo, non? Pois sí, é moi, moi complexo.
Foi moi mediático porque máis era xente coñecida en Compostela. Eran, por decirlo, de algún xeito, de familia ben, polo que causou maior impacto, non?
Sí, eran moi coñecidos, clase, por decirlo así, media alta, non? De Santiago. A avoa era profesora, o pai era abogado. Sí, non tiña... ¿Por qué? Non era unha familia desestructurada, moito menos, non? Era unha familia normal, por decirlo así.
Bueno, que chama a atención cando un ve a serie o ven caracterizados que están tanto Alfonso Basterra como Rosario Porto nas actuacións, eu creo que magistrais, tanto de Testango Yoa como de Candela Peña, pero dende a dirección conseguir isto non debe ser tampouco doado. Hai que investigar, hai que ver vídeos dos protagonistas reais aí detrás un concienciado traballo, entendo, non, Carlos?
Sí, sí que tivemos moita sorte porque, bueno, a productora Bambú xa tiña feito un documental que durou un mes de ano e medio de traballo de investigación, de recopilar información, e a partir de aí Ramón Campos, que é o autor tanto do documental como da serie, pois, bueno, tiñamos moita información, moitos vídeos, todo o suizo, o sea, tiñamos moita información, ¿no? Incluso como eran as casas por dentro. Non sei, tivemos moita sorte, bueno, e tamén eso, dar as gracias, porque a verdade é que tamén nos nutrimos moito de outro traballo do documental, ¿no?
Increíble que, sabendo que leo o final da historia, a xente ve os capítulos con máxima tensión, expectación. Entendo porque é un caso de final aberto que lle dá ese componente de interese.
Sí, nos queríamos, bueno, non sei se o notas ou non, pero cando facíamos a serie, queríamos como que, a mí é unha serie moi madura, que eu creo que é o traballo máis maduro que fixen na vida, é o máis complexo, máis complexo non porque a serie é esa, digo, de tiroteos ou efectos ou cosas por estilo, non, sino que é moi complexo de como levar a cabo isto sin caer no morbo ou caer en moitas outras cousas, non, pero é un caso moi complexo de comportamento humano ao final, non, de como un matrimonio normal pois, bueno, empeza a ter unha relación mala e a partir de aí acaba como acaba, non? Eu creo que é unha serie, no fondo, moi psicológica. E o que se quería dicir ao principio é que nos tamén ao principio, no capítulo 1, Soviches, xogábamos como que son os persoaxes que se acercan a eles o punto de vista, non? Son o primeiro policía, o segundo é cando chegan a dar a noticia. Nos vamos coñecendo así a esos personaxes como tamén o coñecimos cando foi o momento, ¿no? Como espectadores, para que ao final ese capítulo 6 que hai, que é o suizo, todo fagamos como que poñéndonos como espectadores con todas esas probas recopilatorias, que faríamos nos, ¿no? Con esas probas. Uh-huh. Creo que o punto de vista é moi importante na serie. Quero decir que creo que conta tamén cousas.
Hai unha liña delgada entre a rigorosidade e o morbo, non? Supoño sí. Que dende a dirección isto témolo en conta, non, Carlos?
Sí, porque sabemos que é un tema moi delicado, que hai unha nena por medio. Entón queríamos, mira, por exemplo, non que non salise moito, non? Que porque quedase máis na relación deles dous. Así que creo que amaban moito, eh. Ti si entrabas na casa cando nos tiñamos moito decorado, que estamos a ser rigurosos como era a casa de verdade. Era unha casa donde a nena era a principal estrela, quero dicir, de unhas fotografías, nos cuadros, en todo estaba ela polo medio. Uh-huh. Entón intentábamos, bueno, pues tamén cortar esa parte de decir, bueno, fixeron algo ou non, pero que amaban. Quero dicir, aí tuvo que haber algo extraño anos despois, ¿no? Algo que pasou de trailes, evidentemente.
Un desencadenante, ¿no? Non queremos, obviamente, dar máis datos para que a xente siga con eso, con interese o a serie. Nela, pues, aos protagonistas principais, a Alfonso, a Rosario, pues non meias elles polo seu propio nome. A outros, non. Por que? Por exemplo, o Suiz, non se fai, digamos, mención o nome en real do caso. Por que se escollen algúns casos sí e noutros non? En unhas ocasións sí e outras non.
Bueno, ten que ver moitas veces tamén co que queres facer. Quero dicir, está basado en feitos reais ou está inspirado en feitos reais ou demais. Tamén porque despois, cando montas a historia, é moi complexo. É moi complexo darlle realidade a todo. E tamén non queríamos... A mí, mira, unha cosa que descubrir moito... No, eu non coñecía moito o tema da xustiza, non? Ese que é un personaxe que seguramente se entenda pouco. Quero dicir, a Suiza, sobre todo o instructor, non? Que é o que contamos connosco, que é Malvar. Pero me parece que é unha gran diferencia. Eu non coñecía o tema da justicia, da xustiza, pero me parece que eles... Ver moito máis alá en responsabilidades. Eles son os que de algún xeito teñen que xulgar, non? E condenar ou non. Me parece que, hostia, que era un tema moi delicado, non? De contar, de como explicarlo a xente, non? A mí me parece que, por exemplo, todo o tema do suizo dos interrogatorios, a xente ao mellor cando o ve, parece que están facendo cousas malas, non? É o traballo do suizo. En ese tipo de cousas creo que as fan como teñen que facer, chegando os límites que o teñan que facer, non? Pero non o que vexas es que se está comportando mal, non? Ele está intentando probar algo. E creo que esa comprensión é complexa.
Sí, sí. De verdade que sí. Bueno, como foi traballar con Tristán, con Rosario e, por suposto, co resto de actores, boa parte deles galegos como Carlos Blanco?
Pues a verdade que, bueno, eu xa teña moita experiencia con moitos deles, non? Porque, bueno, eu empecé aquí en Galicia facendo series de televisión, entón, bueno, pois con moita xente que sale na series había traballado, non? Con Carlos, por exemplo, en Fariña, con Yolanda Muñoz en Fariña tamén, pero, bueno, en outros traballos, con Ricardo Barreiro, incluso en Padre Casares, en Terra de Miranda, non sei, fixo moitas series, entón teño a casa coñezo, entón todo o tema galego coñezo moi 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 ben, non? E con Tristán tamén, eu non sei se será a cuarta ou quinta serie que traballo que podemos estar facendo xuntos, non? O coñecía moi. Con Candela sí que foi a primeira vez que traballei.
Uh-huh. Foi moi ben, Candela. Tuvieron que traballar o acento galego, non? A veces incluso en exceso parece, non? Pero bueno, tuvieron que facer exercicios para, bueno, para cantar un pouco a hora de falar, non?
Sí, nos estamos aí a sorte de que, mira, xa de época de Mareas Vivas en unha persoa que eu sempre digo que está rodeada de éxito porque é un especialista de isto. Nos sempre achamamos que se chama Rosa Moledo, que é o que lle dá o rigor lingüístico a toda a serie. Nos ofixo en Fariña tamén con nós, ofixo en Mareas Vivas, a verdade é que é un monstruo como collo o guión, como o traslada a nosa lingua, como ve os vídeos, como intenta pasarlle a Candela el como fala, y después, bueno, a ejecución encima de Candela y de Tristán, ¿no? Tristán sí que es cierto que tiene más fácil, porque Tristán de origen galego, quiero decir, nace en Francia, pero sus países son de, son galegos los dos, él vivió muchos tiempo en Vigo, o sea que, para Tristán mucho más fácil, ¿no? Para Javier Gutiérrez, que también Ferrola, pero bueno, algo más complicado creo que tenía, bueno, también Alicia Borrachero y demás, ¿no?
Claro, tende a dirección, un pode abstraerse totalmente da historia, da tragedia que rodea, e nada máis que focalizar todo no artístico.
Perdón, repíteme a pregunta, non entendí.
Digo, sí, dende a dirección, un pode abstraerse totalmente da tragedia que rodea a historia que está detrás, non, de esta recreación, si un pode nada máis que centrarse nos asuntos artísticos.
No, la verdad que muchas veces pues nos falamos eso, ¿no? Que al final también en este proyecto, la verdad que fue como que todos los días meterte el lodo, por decirlo así, ¿no? Sí que creo que es un trabajo también muy psicológico, ¿no? De personas que muchas veces, mira, a mí me importa mucho, creo que también fala de eso, ¿no? La importancia de la salud mental de la gente. E creo que tamén entramos aí, a veces a traballar. Moitas veces incluso o traballo de Candela, dependendo das secuencias, tamén falábamos. Porque ela fala, contaba tamén un rosario de cantas pastillas podía levar encima. Porque moitas veces, bueno, pues se automedicaba. Pues eu creo que tamén é un tema a tocar, ¿no? A saúde mental y que moitas veces nos damos importancia, ¿no? E despois creo que tamén a serie ten un algo de trasfondo chulo que todos intentamos comprender algo, ¿no? Parece como que hay un porqué, necesitamos ese porqué. Y yo creo que desde ese punto de vista, creo que a veces... Leí una frase, no me acuerdo de quién era, creo que era un filósofo, que cuando decía que es imposible comprender la locura. Pues creo que Aseri también fala un poco de eso, ¿no? Sí. No intentemos buscar muchas veces el porqué, si le sobraba, si no le sobraba, si... No, a lo mejor es todo más sencillo, pero más ilógico.
Pues sí, una interesante reflexión. No sé si sabes si habrá versión para otros países. Bueno, habida contado do éxito que está a ter en España, Carlos.
¿Versión en qué sentido? ¿Que compren la serie para
hacerla? Sí, Netflix, efectivamente. ¿Ten pensado traducirla o inglés para ofrecerle a países, bueno, por ejemplo, de habla anglosajona?
Pues no sé, sí, la verdad que eso son cosas que pueden surgir, pero que seguramente sepa más Ramón que... Sí. Que también, lo que pasa que bueno, a día de hoy, de verdad que estamos de primeros en todo el mundo, que es una cosa que sinceramente nunca me había pasado. Primero en todo el mundo, quiero decir, dentro del mundo Netflix, unas series de fala no inglesa. Uh-huh. Perdón, series de fala no inglesa. Segundos en total, quiero decir, la segunda serie más vista no mundo de nuestros intres, ¿no? Netflix.
Bueno, pues o que fala, da grandísima collada que está a ter.
Sí, sí.
El caso asunta que dirixe o noso convidado Carlos Sedes. Carlos, algo máis que engadir?
Nada, que un placer e que nada, que a xente a disfrute e sobre todo que lle faga pensar, ¿no?
Sí, sí. O estamos a facer, de verdade que para mí é unha serie magnífica. A tamdeira ocasión.
Veña, ta, chao, moitas grazas.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz en Radio Voz. Saludamos o xornalista e escritor Afonso Eire. Afonso, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Presentará o Militante, o seu novo libro, este vindeiro martes, 7 de maio, en Vigo, na librería Cartabón. Bueno, militantes hai moitos, este en concreto, pues, ten nome e apelidos, supoño que é ficción, pero podría ser calquera, non? O cando menos, hai moitos militantes como os que describes ti nesta publicación, Afonso.
Bueno, moitos militantes non, porque este foi un dirixente. chegou ao cumio das principales organizacións nacionalistas e tamén dun sindicato nacionalista. Non todos chegan ao cumio, pero sí, digamos, na xénesis, como empezou, como viviu todo e todos os conflitos, pois, e da súa entrega, pois, podía ser o retrato dun militante, non?
Como nace a idea e que queres transmitir con este libro?
Eu que quería contar, sobre todo, era os principales episodios de Galicia dos últimos 25 anos que ou non se contaron o xeito ou se contaron mal, non? E, bueno, pois inventei personaxes de ficción para contar estas miñas investigacións destes anos todos, non? E militante Domínguez, pois perteneceu a Caixa Oliva, ao Consello de Administración, e moitos dos problemas e das cousas que se desataron en Galicia pois tuveron moito que ver coa Caixas e coa súa liquidación. Eu creo que non sabemos ou sabemos moi pouco porque se liquidaron as Caixas Galegas, porque se lle venderon foi a única caixa que se lle vendeu a unha empresa de fora, a un banco de fora, e por que se fixo esa excepción. Martiño Domínguez, contra eso, polo que sabe, dos postos que ocupou, dos consellos de administración, dos postos que ocupou tamén nas organizacións políticas nos cumios, e contanos todas esas historias, porque non foi adiante a regalización de Fenosa, porque pasou con asteleiros de Vigo, porque rompeu, por así, o bloque nacionalista galego, cando empezou esa deriva, que pasa con Galicia non se vende, que pasou con decreto eólico, quen estaba detrás, e porque o PP tomou as decisións que tomou. Pois eso conta, e conta tamén, fai un relato da sociedade dunha cidade, Oliva, que é un trasunto de Vigo, e fai desde o seu novo posto de presidente da comunidade de propietarios da Rúa do Com, pois fai un relato social desa sociedade viguesa, tamén porque houve os cambios políticos que houve, e que postura política tomou cada partido e cada bandería dentro, ou cada pasa dentro dese partido, como, digamos, por así decirlo, Abel Caballero, poñéndolle nombres reais, os que son personaxes na novela, pois chegou a tir a maioría absoluta que temos en Vigo, por exemplo, que elementos xogaron aí en todas estas cuestións.
Bueno, por lo tanto, a través da historia de Martiño Domínguez, casi unha reflexión do panorama económico-político de Galicia das últimas décadas, non, Afonso?
Sí, podíamos decir dos últimos 25-30 anos, non? Dos feitos máis importantes, quen xogaron aí que se xogou en Madrid, quen xogaron, e como eso repercutiu na vida dos habitantes da cidade da Oliva, non? E como repercutiu sobre todo da vida de Martiño Domínguez. Martiño Domínguez chega ao cumio das organizacións nacionalistas, e Martiño Domínguez vaise, porque ya abren un expediente, e marcha das organizacións nacionalistas porque os nacionalistas apoiaban unha caixa única, e el non estaba de acordo, e o que defendía pois era a Caixa Oliva, non? E aí podes un conflito político. Tamén relato que pasa nises conflitos políticos, que coste hai para as persoas, non? Nises conflitos políticos, e como os viven as persoas, non? Leva digamos, non quero adentrar moitas cousas, pero leva a unhas situacións personales pues, bastante complicadas cando deixa a política, non?
Elementos autobiográficos tamén en O Militante, Afonso.
Non, eu non sou, non podo dicir que sea que porque eu son militante, sí que son militante, pero eu nunca ocupei nin fui jefe de célula siquiera, ni nunca me propuxeron para un posto, ni nunca ocupei un posto, ni nunca estuve en ningún organismo, non? Eu sempre fui un militante raro e indisciplinado, non? pero bueno, sí que o meu contacto con outros militantes que son militantes disciplinados, de verdad, oficialistas, pues tamén me levou a poder describir isto, non? Como é como daquelas dos anos finales dos anos 70, pois se cataban os militantes o que tiñan que facer para entrar a militar, facer cursillos, etcétera, que non é como agora, e como é a militancia, porque a xente ademais ten a manía de dicir todos son iguales e non é certo, non, para nada.
Bueno, supoño que é un libro tamén apto para non militantes, nomeadamente para non nacionalistas.
Sí, bueno, é un libro para quen queira saber. Eu digo da contraportada do libro que é un libro para quen queira saber. Que queira saber, digamos, os principales feitos económicos e sociais de Galicia dos 30 últimos anos, pero para quen queira saber tamén como é unha comunidade de propietarios, que problemas hai, que problemas, como os viven esos problemas os distintos veciños, os enfrentamentos que hai dentro dunha comunidade de propietarios, están aí os desafiuzamentos, están os ruidos, e danse datos, por exemplo, os datos, os personaxes son ficticios, pero todos os datos que se dan son reais, non? Teímase en falar da xente dos ocupas, pero nunca se fala do, digamos, da xente, non se dan números da xente teñen que deixar as casas por unhas cousas ou por outras, por carbotas ou porque non poden pagalas todos os días e todas as semanas, non? En sentido, é unha novela tamén moi social.
Bueno, de novo, Hércules Edicións como editora, xa levas un tempo tremendo con eles, atopaste, entendo, cómodo con eles, mesmo o presidente estará o martes nesa presentación da librería Cartabón, non?
Sí, estará Francisco Rodríguez Iglesias, o presidente de Hércules, e estará tamén Manuel Xestoso, que é un xornalista de Nós Diario, que leva os temas culturais, e teremos unha conversa entre os dous. El preguntará e eu terei que contestar as cuestións que Manuel Xestoso me propoña, non? Para min é moi importante as presentacións dos libros, porque te fan reflexionar sobre o que escribiches, non? E algunhas veces te daste conta de que cando escribes, os periodistas timos un certo sentido, e despois cando lees ao final o que escribiches, pois mesmo te das contas que antes non votaras moi ben ou non te percataras de algunhas cousas, non? Hai, por exemplo, non vou adiantar nada, pero hai un personaxe aquí en Galicia que eu non me dera conta do seu papel, e despois cando estaba revisando as probas do libro, pois esta persona estaba en todos os araos que se montaron en Galicia, desde a Cousa das Caixas, desde os parques eólicos, desde Pescanova, desde Barreras, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, pues a cita. Sí, dime, Afonso.
No, digo que moitas veces, pois, ves as cousas cando as postas do seu conxunto permitinche ver unha realidade de totalmente que non te deras conta e por analizala fragmentadamente, non? E cando ves aporto o seu conxunto, digo, bueno, pero este, como casi ninguén o conoce, que como estaba aí, porque estaba aí, non? Ou porque ven o rei Juan Carlos I tanto a Sanxenxo, por exemplo.
Unha boa pregunta. A cita, o martes, este martes 7 de maio, 20 horas, na librería Cartabón, ali o noso convidado, Afonso Iré, estará presentando o seu novo libro, O Militante, Afonso Irén, jornalista, escritor, ensayista. Gracias por estar conosco a través de la ocasión.
Fue un placer, como siempre, Jorquera. Una aperta.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Con Otra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajeao. Descubre los deliciosos queixos Cajeao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajeao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Radio Voz.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Situámonos en Burela, en Radio Voz, para falar nos vindeiros minutos das xornadas técnicas en encontro empresarial que organiza a Fundación Expomar. Celebraránse 8 e 9 de maio, por lo tanto, o mércoles e xoves da vindeira semana. O noso convidado, Ramiro Fernández, o concelleiro de Mar de Burela. Concelleiro, que tal? Bo día.
Hola, moi bons días a todos.
Bueno, unhas xornadas e un encontro que cubren pois ese baleiro da propia celebración da Feira Náutico Pesqueira Expomar, que é bianual, non?
Correcto, pois este ano, como tú ben dís, non temos a feira. E bueno, o que sí que é anual son as xornadas técnicas que vamos a celebrar na vindeira semana, sí.
Uh-huh. Bueno, e cales serán os temas a tratar dun sector que, bueno, atravesa, pois, con certos síntomas de incertidume por mor, bueno, de algunhas políticas, non, europeas que están a afectar a rendabilidade das flotas, non?
Pois sí, o que se vai falar nas jornadas precisamente, pois é o que, bueno, o que calculamos no padroado, non? Por falar de temas de interese para neste caso para a flota, incluso temas tamén que son interesantes para o resto da poboación, como pode ser a nutrición ou temas sociais, que tamén son interesantes para o resto da xente, porque tamén queremos dar de acollida nestas xornadas pois, aos veciños e veciñas de Burela e da Mariña, que queren acercarse a Burela, pero basicamente, evidentemente, pois, están centradas no tema nas preocupacións que neste caso o sector pesqueiro ten pois, en canto a normativas, cuotas, estas cousas que están, bueno, pois, quizáis poñendo trabas a unha actividade que para Burela é moi importante e que desde logo, bueno, pues nosotros tamén queremos aportar o noso grau de area pues para bueno, pues para demostrar que aquí en Burela se fan as cousas ben, que pescamos con sostenibilidade e respetando o medio ambiente.
Bueno, unhas xornadas que contarán coa participación pues, do propio consellero do Mar, Afonso Villares, que veciño de Cervo neste caso, estará pues tamén a propia alcaldesa Carmela López. A secretaria xeral de Pesca do Ministerio, Isabel Artime, será outra das persoas que asistan a estas xornadas. Bueno, o que falan da importancia que ten para un sector nunha plaza que non esquezamos, pues goza pues de ser un dos portos máis importantes do norte peninsular, non?
Pois como tú ben dís, non? Pois, a xente que nos vai visitar durante estes días do goberno de España, do goberno da Xunta, que eso quere dicir que, bueno, que se dá, aquí en Burela damos moitísima importancia ao sector pesqueiro, desde logo, pois, tamén aproveitaremos a ter toda esa xente por aquí, esas autoridades que bueno, pois que mandan algo, non? No sector pesqueiro, como pode ser, como decías, Alfonso, que é veciño noso, pois para trasladarles pois, as nosas preocupacións e as nosas reclamacións con respecto ao sector pesqueiro, que desde logo pois, entendemos, eu penso que vamos todos na mesma línea, de poñer en valor e de seguir traballando para que teña un futuro próspero. Non?
As organizacións pesqueiras terán o seu día o xoves, no 25, encontro empresarial, onde porán tamén en común pois os aspectos de preocupación do sector, pero tamén de achegamento de sinerxias, non?
Sí, pois é un encontro que fan pois, coincidindo coas jornadas todos os anos, é un encontro entre o sector, non, entre as distintas asociacións que ten o sector, é un un encontro de traballo para eles. Nosotros, neste caso, está fora do que é as xornadas técnicas en sí, pero sí que é un acto máis de todo este programa que temos preparado. E desde logo, bueno, pues, de aí salen unhas conclusións que bueno, pues, despois fan públicas e que onde manifestan pues, as problemáticas que teñen e as solucións que piden para as problemáticas.
¿Habrá opción de seguirlas a través da internet online estas xornadas ou encontros?
Sí, xa nos últimos anos, non? Pois creemos que é importante pois, poder seguir as xornadas a través da web, pois, seguro que hai moita xente do sector que noutros sitios de España que non poden asistir aquí a Burela e que seguro que son interesantes para poder seguirlas a través da internet.
Temos os datos, o mundo do mar, o sector pesqueiro, ten unha nova cita en Burela, a vindeira semana, días 8 e 9, nese mesmo porto burelés, coas xornadas técnicas e encontro empresarial que organiza a Fundación Expomar, coa colaboración do Concello, e que outras entidades están tamén detrás do encontro e das xornadas. Ramiro.
Bueno, pues está todo padronado da Fundación Expomar, non? Hai varias empresas, o Concello, a propia Expomar, tamén está APSA, temos a OPP, Pescado Rubén, seguro que me queda a Estrellas Armón, tamén está metido no padronado, que ten moita xente que ten interés en que o sector pues, vaya para adiante, e desde logo pues, a Fundación, pues, ese é un dos objetivos, non? Pues, precisamente, pues, poñer en valor o mundo da pesca, e desde logo, pues, poñer encima da mesa as problemáticas que teñen para intentar buscarlle solucións.
Expomar.com é a página web da Fundación Expomar con toda a información destes dous eventos nas técnicas de encontro empresarial. Ramiro Fernández, o concelleiro do Mar de Burela, grazas por estar connosco e atender a ocasión.
Moitísimas gracias a vosotros, desde logo, bueno, pues, tedes as portas abertas para asistir ás xornadas que seguro que van a ser moi interesantes.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Otra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Ejalamos unos mineros minutos en Radio Voz do Nord Festival, que regresa a Porto, a Portugal, o Parque de Serralves, a finais deste mes de maio, os días 24, 25 e 26. Soaba Nelly Furtado, que é unha das artistas dun cartel de auténtico luxo. Podemos saudar a lectora a Jorge Veloso, director de Vibes and Beats, a promotora do festival. Jorge, que tal? Bo día.
Buenos días, que tal?
Decía eu, un cartel de auténtico luxo nesta edición. A verdade que así é, non? Xuntando ademais bastantes sí. Estilos, non?
Sí, nombres que de Portugal, España, como Alejandro Sanz, Mike Towers, María Becerra, Íñigo Quintero, un portugués con mucho suceso aquí llamado Niño Vaz Maia, en 24 de mayo. Alejandro Sanz es lo único concierto en Portugal y que va a hacer. En España pienso que es solo uno que va a hacer, por tanto tienes dos shows de Alejandro Sanz en la península ibérica solo este verano. Después tienes Mike Towers, que es un suceso increíble, como María Becerra y Hugo Quintero. En el día 25 de mayo, que es el sábado, tenemos Kim, Tom Odell, Birdie, The Ratons, en Plaza, una banda portuguesa. Después tenemos no domingo, Nelly Furtado, que es una cantante, que una artista internacional, que es conocida por los duetos con Timbaland en Timberlake, ha surgido cerca de dos meses con una música nueva y con un proyecto nuevo, y será headliner el domingo. Después tenemos un día para los brasileños, con Claudia Leite, Bel Marques, Grupo Menos de Mais, View, muchas y mucho más, con más de 30 artistas. Para la final de mayo, empecé a disculpa mi portuñol, en viernes, sábado y domingo.
Jorge, ¿cómo nacía este festival y cal é o seu ADN?
Este festival ha nacido acerca de 7 años en Oporto. Sabíamos que faltaba un festival premium con un objetivo mainstream, que fuese para todas las familias, que fuese un festival limpio, con seguridad, con los aseos premium, con todos los momentos de lo festival fuesen momentos únicos, y que no fuese solo lo escenario principal, que fuese una experiencia. Y con solo 6, 7 años, y después de 3 aliamientos de lo COVID, nosotros somos los festivales más relevantes en Portugal, y este nuevo concepto de festival, somos los únicos con este nivel en la Ao mesmo tempo, este festival é realizado no Parque de Serralves, que é um dos maiores parques de cultura e de jardinagem de Europa. Também lembrando que o Porto tem sido o cenário e o destino europeu mais valorado nos últimos anos. Ha crescido muito devido a los viños do Douro e las margens do Río Douro, los barcos do Río Douro. Por tanto, Porto é uma cidade que ha crescido muito. E achamos que los festivales não tinham que estar só em Lisboa, mas também haver um grande festival no Porto. E é isso que está acontecendo. E estamos, Porto está a uma hora de Vigo, de Tui, ser muito cercano a Galiza e da Coruña, em Salamanca, estamos muito cerca de todo. E, portanto, convidamos a todos os españoles para visitar, porque o line-up es bueno para los portugueses, mas também para los españoles.
Sin duda, dos grandes atractivos, como bien decía Jorge, esa localización que se celebre en ese hermoso parque. Bueno, ¿cómo va el ritmo de venta de entradas? Porque agárdanse que hasta 50.000 personas se den cita a lo largo de los 3 días de festival. ¿Y así?
No, año pasado nos cambiamos de lugar, era cerca de 20.000 por día. Ahora podemos de 40.000 personas por día y a las ventas son buenas y bateremos ciertamente todos los récords del festival. Es muy importante también era saber cómo, para ayudar las ventas y lo festival, siempre muy importante cómo va a estar los tiempos, más eso nosotros no controlamos más.
Ahí no se puede hacer nada, ¿no?
Ahí no puede hacer nada. Más hoy las personas esperan un poquito para saber cómo va a estar el tiempo, porque lembro que no año pasado, casi en todos los festivales de Portugal y España, ha llovido. Y por tanto, las personas compro mais um pouquinho em cima, mas a pré-venda estamos muito fortes.
Como é o perfil do assistente a este festival, Jorge?
Como?
O perfil médio que acude a este festival, como é?
O perfil de
do visitante, sim, sim.
Da idade.
Sim.
De visitante. Estamos falando de 25-55 anos. 25-55 años. Tal vez están por lo primero día que tienes Maestabas, María Becerra y Quintero, va a ser un poquito para las 18, más pienso que será lo perfil del festival, tal vez de 18 a 55 años, porque tú tienes, por ejemplo, Alejandro Sanz, que tiene una facha muy grande de seguidores. Tienes Kim, que era una banda con 20 años, más de 20 años, hoy está en completa 20 años de un álbum, Hope and Fears, por tanto es una banda con una facha muy alargada, y Nelly Furtado lo mismo. Por tanto, lo perfil de 18, 20, hasta los 55, 60, que es muy, muy grande la amplitud,
sí, sí. O a mano de edades, ¿no? que cabrangue este festival debido pues eso a variedad de dos artistas que conforman o cartel entre 24 y 26 de mayo.
24 25, 26 de mayo.
26 de mayo. En ese parque de Serralves, oportunidades para gozar da música, pero tamén do importante patrimonio que ofrece Porto e a súa área metropolitana. Jorge, algo máis que engadir?
Ainda vamos a anunciar lo palco Sánchez, que é o palco secundario, con más cerca de 8 proyectos de música, Alf, música de un poco secundario, cuando las personas entran en el espacio. Va a ser anunciado ainda lo palco center, y después tenéis todas las experiencias, que make-up, muchas actividades paralelas que van a hacer no solo un escenario, más un día de experiencias. Las puertas abren por volta de las 4 de la tarde, por tanto, y cierran por volta de las 2 de la mañana, por tanto, tienes mucho tiempo para usufruir no solo de lo palco de los Deadliners, más toda una experiencia de lo parque de ese house de Porto.
Bueno, northfestival.com, o enderezo en internet, a página web donde toda gente interesada en recoger más información sobre esa actuación, su localización, etcétera, puede visitar. Muchas gracias por estar en Radio Voz, Jorge Veloso, gracias, que es el director de Vibes and Beats, que es promotora do festival. Muchísimas gracias y que se sea un éxito.
Gracias, Félix. Gracias, vale, muito obrigado.
Hasta otro día, abrimos la entrevista con Nelly Furtado. Pechámosla con King, otro de los grandes artistas de este North Festival. But I will say these words, I remember the first time, the first of many lies, sweeping into the
Con otra voz, con Félix Jorquera. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar?
o una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar Cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Con Otra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Doce horas 56 minutos, piques de finiquitar a terceira hora de programa, un programa que hoxe voltou ao seu formato normal de estudio despois de pasar onte pola feira do Viño do Ribeiro de Ribadavia, unha feira que continúa ata hoxe, tamén o fai a feira do Viño de Vilachá, neste caso no Concello Lucense da Pobra do Brollón. Eso sí, o tempo non acompaña. O mellor que podemos sacar en limpo de todo isto é que parece que por fin está rematando esta quenda de días de chuvia, vento e mesmo frío. Así non lo confirmaba Isai Unanaco dende Meteo Galicia, Juan Taboada.
Hola, que tal, Félix, bo día. Bueno, unha xornada que outra vez, como ben dís, está pasada por auga e o esquema vai a ser moi semellante ao de onte. As chuvias hanse concentrar agora na primeira metade do día, de feito no que levamos de xornada, pois hai xa moitos lugares que volveron a acumular máis de 40 litros por metro cuadrado, principalmente en Pontevedra, no oeste, suroeste de A Coruña. As chuvias iránse desprazando a medida que vai avanzando a mañá, sobre todo na zona de Ourense, sur de Lugo, e pouco a pouco irán desaparecendo, irán a menos pola tarde, un pouco o mesmo proceso que se sucedeu na xornada de onte. O sea, as temperaturas están un poquinho máis baixas que onte, pero bueno, ainda así superaremos os 15 graus, pola tarde, neses momentos de ausencia de chuvia, pois notaremos unha temperie bastante suave, bastante agradable. O vento de suroeste soprará hoxe con menor intensidade. Mañá vai a ser unha xornada de transición, amenceremos aínda con un estrato de nubes baixas en moitos lugares, con algunhas néboas, con frío, mañá compre sair algo abrigados da casa na primeira hora, unhas nubes baixas, unhas néboas que irán a menos conforme avance a xornada, mañá pola tarde seguiremos vendo moitos lugares o ceo máis pintado de azul que de gris, e esa melloría pois consolidarase completamente na xornada do martes, aí vai ser xa un día totalmente anticiclónico, de ceos moi abertos e de temperaturas en ascenso, e ademais un ascenso progresivo, pero bastante rápido, porque xa o mércores superaremos con claridade os 25 graus prácticamente en toda Galicia, e o xoves e o venres tocaremos os 30 en algúns puntos do interior, así que, bueno, pois xiro radical nas condicións, de novo, pasamos prácticamente sin solución de continuidade, de situacións, como ben dices, invernais nesta semana, a situacións que a vindeira semana van a ser prácticamente de verano.
Bueno, pues o propio, casi podemos decir, de mes de maio recuperar pois boas temperaturas por enriba dos 20 graus e o sol despois de moitos días de chuvia e vento. Na cuarta hora de programa, a música da súa vida, hoxe o protagonista será o produtor musical Arturo Vaquero, a escolla das súas tres cancións e a través delas pois coñecer tamén o perfil máis humano do noso convidado. E o Francho, ese tempo gastronómico dos domingos, tamén dos sábados, vainos a chegar a un rapaz, a Jacobo Diz, que gañaba hai unhas semanas o 13º premio Promesas de Alta Cociña de Le Cordon Bleu de Madrid. Hoxe temos de aniversario a toda unha celebridade musical no noso país. Hoxe cumpre 79 anos Rafael.